Bashkë bisedim.
Të një tjeta.
Të një tjeta.
Ju jeni agroni?
Jo, unë nuk jam agroni. Unë jam besniku.
Ku është agroni?
Agroni nuk është këtu.
Po ai atje, kush është?
Ai është Agimi. Agimi është student. Unë dhe Agimi jemi shok. Ne jemi student. Ne mësojmë bashk.
Që gjuhë mësoni ju?
Agimi dhe unë mësojmë frëngjisht. Agroni mëson anglisht.
A kuptoni mirë?
Po, kuptojmë mirë. Por, flasim keq dhe nga dalë.
Si lexoni ju? Shpejt apo nga dalë?
Agimi lexon shpejt dhe shqipton mirë. Unë lexoj nga dalë.